Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri, Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak 23. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o poseti indijskog premijera Australiji i pritiscima na premijera Albanizija da na dnevni red razgovora sa njim postavi pitanje ljudskih prava u Indiji. Federalna vlada je najavila da programe odloženog plaćanja robe uskoro mogu biti tretirani kao kreditni proizvodi. Više detalja i o tome. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održao na Cetinju redovnu godišnju konferenciju za medije kojom završava predsjednički mandat. Milica Delibašić donosi detalje. Dok se javnost u Srbiji budi u košmaru od mogućeg novog talasa nasilja i uz svakodnevne dojave o bombama u školama, bolnicama, fakultetima, svoje zahtjeve iznali su roditelji stradale dece, a uslijedili su i drugi apeli. Mija Nikolić o tome. Nedavno sprovedena studija u Francuskoj pokazala je da možda čak svaka peta osoba pati od opstruktivne apneje u snu. O tome u okviru zdravstva. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Očekuje se da će večeras u Olimpijskom parku u Sidneju prisustvovati do 20.000 ljudi koji će doći da vide premijera Indije koji je u posjeti Australiji prvoj u 10 godina. U Sjedinjenim državama Biden i McCarthy još bez dogovora o granici zaduživanja. Američki senatori u Prištini, Srbija da prestane da blokira Kosovo, da formira zajednicu srpskih opština. Premijer Indije Narendra Modi doputovao je u Australiju juče, a smatra se da će ključna pitanja o kojima će razgovarati sa premijerom Australije biti obrazovanje, lanac snabdevanja robom iz Kine i strateške sirovine, odnosno kritični minerali, kako je definisano američkim zakonom o energetici 2020. Sa druge strane, premijer Anthony Albanese suočen je sa pozivima da na dnevni red stavi pitanje ljudskih prava u Indiji. Direktorka organizacije Human Rights Watch Asia, Elaine Pearson, želi da gospodin Albanese također postavi pitanje statusa manjinskih zajednica kao i muslimanske zajednice u Indiji. Senator iz redova zelenih David Shoebridge pridružuje se ovim pozivima. On kaže da Australija treba da ima dobre odnose sa Indijom, ali da bi to trebalo da bude prijateljstvo zasnovano na iskrenosti. O toj poseti više posle pregleda vesti. U toku priprema za putovanje u Kinu krajem godine, premijer Albanese dobio je savjet od lidera opozicije Petera Dattona koji kaže da bi Australija trebalo da nauči lekciju iz istorije kada pregovara sa stranim silama, kako se izrazio. Gospodin Datton i zamjenik premijera Richard Marles iskoristili su svoje govore na skupu koji je nazvan Odbrana Australije, odnosno Defending Australia, a koji se održao u Ratnom memorialnom centru. Na tom skupu ključne teme su bile diplomatija sa Kinom i ugovor o podmornicama na nuklearni pogon u okviru AUKUS-a. Australijska vlada je učinila mnogo da odmrzne diplomatske odnose sa Kinom, koja je prošle nedelje najavila da će obnoviti uvoz drveta iz Australije. Albanese kaže da namerava da posjeti Kinu u oktobru ove godine u pokušaju daljeg poboljšanja diplomatskih veza.
So while we continue with our strenuous efforts in diplomacy,
Međutim, Dutton smatra da prioritet Australije treba da bude učvršćivanje odbrambenih faktora od Kine. Moramo da naučimo lekciju iz istorije i moramo biti svesni da, uprkos najboljim namerama i naporima, diplomatija ne uspeva uvek onoliko koliko se nadamo da će uspeti, rekao je on. Supruga australijskog novinara Juliana Assangea, Stella Assange, izjavila je da oslobađanje njenog supruga nikad nije bilo bliže i navela da vlada Australije igra važnu ulogu u njegovom puštanju na slobodu nakon što je novi australijski visoki komesar za Ujedinjeno kraljevstvo Stephen Smith posjetio Assangea u aprilu u londonskom zatvoru Belmarsh sa maksimalnim stepenom bezbednosti.
Because we are now in the end game. Julian needs his freedom urgently. And Australia plays a crucial role.
Pošto je sad kraj igre, Julianu je hitno potrebna sloboda i Australija igra važnu ulogu i može da obezbedi Julianovo oslobađanje. Prepoznajem mnoga lica u publici danas koja su igrala ključnu ulogu u borbi za slobodu mog muža. Želela bih ovom prilikom da se zahvalim parlamentarnoj grupi prijatelja Juliana Assangea, koja je kreirala političku klimu, koja prevazilazi partijske političke afilijacije u podršci Julianu. Želim da se zahvalim premijeru Australije Anthony Albaneseu, kao i lideru opozicije Peteru Duttonu, što su tu poziciju jasno istakli. Julianov život je u rukama australijske vlade. Nije moj da govorim australijskoj vladi kako da to uradi, ali to mora da se uradi. Julian mora da bude pušten, rekla je Stella Assange, koja je i članica njegovog pravnog tima. Dodala je da polaže nade u Albanizija da do toga dođe. Australijska vlada je izrazila podršku Assangeu da se vrati u Australiju, ali je naglašeno da Australija nije bila u mogućnosti da interveniše u sudskim procesima druge zemlje. Blagajnik Viktorije Tim Palas objavio je svoj deveti budžet u kojem su detalji o planovima za otplatu rastućih dugova države. Budžet sadrži plan otplate od 31,5 milijardi dolara koji uključuje oporezivanje velikih preduzeća, stanodavaca, vlasnika komercijalnih nekretnina i industrije kockanja kao i smanjenje javnih usluga. Budžet ipak predviđa da će Viktorija ostvariti suficit od milijardu dolara u naredne dve godine. 15:07 je, slušate pregled vesti na srpskom. Turski predsjednički kandidat Sinan Ogan, koji je na izborima 14. maja dobio 5,2% glasova, izjavio je da će podržati Recepa Tayyipa Erdogana u drugom krugu, koji je zakazan za 28. maj, preneo je Hurriyet Daily News. Erdogan, koji je u prvom krugu dobio 49,5% glasova, takmičit će se u drugom krugu protiv predsjedničkog kandidata Kemala Kilicdaroglua, koji je osvojio 44,8% glasova. Oganova izjava usledila je nakon što su četiri partije AT Alijanse objavile da su se razišle i da neće imati zajednički stav kada je reč o podršci kandidatima u drugom krugu. Nacionalna alijansa nije uspjela da pokaže dovoljan uspjeh protiv Narodnog saveza koji je na vlasti već 20 godina. Također, nisu mogli da ponude perspektivu koja bi nas ubedila u budućnost i što je najvažnije, nisu uspjeli da obezbede parlamentarnu većinu, rekao je on. Predsjednik Amerike Joseph Biden i predsjedavajući predstavničkim domom Kevin McCarthy završili su razgovore u ponedjeljak bez dogovora o podizanju limita do kojeg Amerika može da se zadužuje. McCarthy je zahtevao od Bele kuće da pristane na rezove u trošenju koje Biden smatra ekstremnim, dok predsjednik traži nove poreze za bogate što republikanci odbijaju. Imaju 10 dana za dogovor do 1. juna da povećaju limit zaduživanja ili će doći do nemogućnosti plaćanja dugova, za koju ekonomisti upozoravaju da može da dovede do recesije. Biden je pre sastanka rekao da je optimista u vezi sa napretkom. Naveo je da obe strane moraju da nađu način da, kako je rekao, prodaju dogovor svojim biračima. Američki tehnološki gigant Meta kažnjen je sa rekordnih 1,2 milijarde evra zbog nepoštovanja pravilnika o privatnosti Evropske unije. Irska komisija za zaštitu podataka saopštila je u ponedeljak da je Meta prekršila opštu uredbu o zaštiti podataka kada je zbirku ličnih podataka evropskih korisnika Facebooka prebacila u Sjedinjene Države, a da ih nije dovoljno zaštitila od nadzora podataka kakve vrši Washington. To je najveća novčana kazna izrečena u skladu sa vodećim zakonom o privatnosti, opšte uredbe o zaštiti podataka i dolazi u oči pete godišnjice primjene zakona 25. maja, piše Politico. Slušajte pregled vesti na srpskom. 15:10 je. Američki senatori Chris Murphy i Gary Peters borave na Kosovu u okviru posete regionu Zapadnog Balkana. Senator Chris Murphy poručio je da Srbija mora da prestane da bude prepreka Kosovu ka članstvu u međunarodnim organizacijama, a da Kosovo mora da formira zajednicu srpskih opština. Izrazio je zadovoljstvo zbog nedavnih sporazuma postignutih u Briselu i Ohridu između Beograda i Prištine. Senator Peters, demokrata iz Michigana, rekao je da je na sastanku sa predsjednicom Osmani tema razgovora bila i podrška bezbednosnim snagama Kosova. On je naveo da Kosovo i Sjedinjene Države imaju poseban odnos i da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku Kosovu. Brza i potpuna primjena svih sporazuma postignutih u dijalogu Beograda i Prištine jedini je put ka normalizaciji, istakao je visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell na zajedničkom neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova regiona i Evropske unije, na kojem su razmenjena mišljenja o najvažnijim spoljnopolitičkim i bezbednosnim temama i poslata poruka o snažnoj podršci evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. Jedna od glavnih poruka značajnog broja zemalja članica upućena pre svega je Srbiji. I to je usklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije, a bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine.
Pozdravljamo poteze onih koji su uskladili. Onima koji nisu, a tu pre svega mislim na Srbiju, želim da poručim da održavanje bliskih odnosa sa Rusijom nije kompatibilno sa pristupanjem Evropskoj uniji. To je štetno i za nacionalne interese Srbije, ali svakako je štetno za pristupanje Evropskoj uniji.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da je na tu izjavu reagovao i rekao da treba da budu korektni prema Srbiji u smislu da Srbija nije vrednosno neutralna.
Ja sam naravno na to reagovao da mislim da tu treba da budu veoma korektni prema Srbiji. U kom smislu? U smislu toga da Srbija nije vrednosno neutralna. Srbija je glasala za sve rezolucije u raznim međunarodnim forumima u kojima se osuđuje kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Sa druge strane, Srbija se nije pridružila sankcijama, upravo ne verujući u ispravnost takvih mera i rukovodeći se svojim nacionalnim i državnim interesima, zato što je u pitanju naš teritorijalni integritet i suverenitet.
Rat u Ukrajini bila je dominantna tema odvojenog sastanka evropskih šefova diplomatija koji su pružali inicijativu za uvođenje 11. paketa sankcija Rusiji. Ovog puta paket mera, čije se usvajanje očekuju u junu, mogao bi da pogodi i zemlje koje se smatraju da učestvuju u zaobilaženju sankcija prema Moskvi. Premijerka Srbije Ana Brnabić i direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova razgovarale su o aktivnostima koje su sprovedene neposredno nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, koje su vlada i resorna ministarstva realizovali uz podršku UNICEF-a. Premijerka je zahvalila direktorki UNICEF-a na brzoj reakciji i podršci aktivnostima vlade, pored ostalog i kroz uključivanje u radne grupe koje je vlada formirala nakon tragičnih događaja početkom maja. U međuvremenu, nastava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar nastavljena je juče 20 dana od tragedije u kojoj je ubijeno 9 dece i čuvar škole, iako se grupa roditelja protivi nastavi. Časovi su skraćeni, nema ocenjivanja i prozivanja, kaže predsjednik Saveta roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar Igor Đorđević za Radio Televiziju Srbije.
Nastavnici, učitelji, razredne starešine i ostali predmetni nastavnici su lagano decu krenuli da uvode u nastavu. To nije bilo sada direktno odmah idemo lekcije i ostalog, nego su prema senzibilitetu dece i osjećajima polako decu krenuli da uvode u nastavu. Neke informacije koje imam, da su deca to na jedan lep način prihvatila i da su zadovoljna početkom rada na ovaj način.
Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete poručuje da deca ne moraju da idu u školu ako roditelji primete da imaju strah od ulaska u taj prostor.
Koliko roditelj primeti da se dete izuzetno plaši, da nema nikakvu potrebu da uđe u školski taj prostor, odnosno da postoji otpor i tako dalje, zaista ne mora da dete dođe u školu. To bi bilo novo nasilje nad detetom i niko iz ministarstva ili stručnih krugova ne insisti.
Zbog aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, Air Srbija je otkazala planirane letove za Kataniju. Tamo inače oko 100 državljana Srbije, rekao je direktor Jute Aleksandar Seničić za Radioteleviziju Srbije.
Sada je najvažnije da su svi bezbedni. Ja se nadam da su i svi smešteni, jer zaista nemamo informacije o svim putnicima, osim od onim putnicima koji su putovali preko turističkih agencija. Ali kažem, za sada je situacija stabilna. Dobili smo u nekom momentu danas popodne informaciju i da je bio odobren u nekom trenutku sletanje nekoliko aviona, tako da se nadamo da će se ova situacija vrlo brzo smiriti i da će se nastaviti sve onako kako je planirano.
Do erupcije Etne, najaktivnijeg evropskog vulkana, došlo je juče. Svi letovi sa aerodroma i ka njemu bili su suspendovani. Vulkan visok 3330 metara nekoliko puta godišnje izbacuje lavu i pepeo, a posljednja velika erupcija dogodila se 1992. Pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara, 23 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Košarkaši Denvera plasirali su se u veliko finale NBA lige, pošto su i u četvrtoj utakmici finala zapadne konferencije pobedili Lakerse. Meč u Los Angelesu završen je rezultatom 113-111 za Nuggetse, a najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić. Centar reprezentacije Srbije ostvario je triple-double učinak, 30 poena, 14 skokova i 13 asistencija. U duelu za šampionski pehar Jokić i njegovi saigrači igraće protiv pobednika finala Istoka, u kojem Miami Heat vodi protiv Boston Celticsa sa 3-0. Prvu priliku da obezbedi plasman u veliko finale ekipa Majamija imaće sutra ujutro, kada je na programu četvrti meč finala Istočne konferencije. A za to vreme košarkaši beogradskog Partizana plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige. Crnobeli su u majstorici prve runde play-offa pobedili Studentski centar 112-83 i sastaće se sa ekipom Slovenačke Olimpije. U drugom polufinalu Jadranske lige Crvena zvezda već vodi sa 1-0 u pobedama protiv Budućnosti, a drugi meč igra se večeras u Podgorici.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je oblačno 22 i u Adelaidu 17. Oblačno je i u Melbourneu 17 stepeni. U Hobartu također oblačno 15. Sunčano je u Canberri 12 stepeni i u Sidneju 19. I naravno u Brisbaneu i Darwinu. U Brisbaneu 22, u Darwinu 30. U Beogradu tokom dana do 26 stepeni, većinom sunčano vreme. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. minuta je tačno na našem časovniku. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku programa više o poseti indijskog premijera Australiji. Iako je summit lidera Australije, Indije, Japana i Sjedinjenih Država Quad, koji je trebalo da se održi u Australiji, otkazan, premijer Indije Narendra Modi je ipak odlučio da dođe u Sidnej. Posetu će iskoristiti za druženje sa pripadnicima indijske zajednice u predgrađu Harris Park, koje bi u budućnosti moglo biti poznato i kao Mala Indija. Indijsko-australijska zajednica se nada da će podrška zvaničnoj promjeni imena uslijediti tokom prve posjete gospodina Modija Australiji u periodu od skoro 10 godina, pišu Jennifer Shearer i Adriana Weinstock u saradnji sa SBS Gujarati za SBS News.
Modi! Modi!
We're here to celebrate the phenomenon of Modi finally here.
Desetine hiljada obožavatelja indijskog premijera Narendre Modija okuplja se u Sidneju da mu priredi dobrodošlicu kao nekoj rock zvezdi. Očekuje se da će večeras u Olimpijskom parku u Sidneju prisustovati i do 20.000 ljudi koji će doći da vide gospodina Modija, da čuju njegov govor i govor premijera Australije Anthony Albanizija. Također se očekuje da će gospodin Modi svratiti u indijske kompanije u zapadnom Sidneju radi polaganja kamena temeljca na ulazu u Malu Indiju u Harris Parku. Na stotine Modijevih pristalica doletelo je jutros u Sidnej i iz Melbournea čarter letom obučeni u garderobu živopisnih boja. Indijsko-australijska dijaspora se trudi da još više približi indijsku kulturu Australijancima. U toku je napor zajednice da se stvori Mala Indija u srcu Sidneja. Plan je da bude bazirana u predgrađu Harris Park u zapadnom Sidneju, što izaziva i zabrinutost zbog moguće promjene imena oblasti. Sanjay Deshwal iz poslovnog udruženja Little India Harris Park Business Association kaže da će takva vrsta ulaganja doneti samo pozitivne rezultate gradu.
My request to them was and my request to all concerned was we are not changing the Harris Park name. Let's make it very clear.
On kaže da želi da bude jasan da oni ne menjaju ime predgrađa Harris Park. Nikada nećemo promijeniti ime. Harris Park će biti Harris Park, ali tri ulice će biti poznate kao Mala Indija. Predgrađe koje će želeti dobrodošlicu ljudima i bit će turističko odredište u Novom Južnom Velsu, kaže on. Opštinski većnik u Paramati, Paul Noack, podržava ideju.
Well, the precinct will be called Little India, not Harris Park. There's some confusion.
Okrug će se zvati Mala Indija, ne Harris Park. Postoji zabuna. Harris Park je šire predgrađe, ali želimo da se oblast u kojoj se sada nalazimo, ulice Wingram Street, Marion Street i Station Street, gdje su svi restorani i gdje je zastupljena indijska kultura, nazove Mala Indija. Trenutno u Sidneju postoji mnogo sličnih oblasti, kao što su Mala Italija, Mala Kina, Mali Vijetnam, i to donosi vitalnost našem gradu, našoj lokalnoj samoupravi ovdje u Paramati, kaže on. Gurmetuli je jedan od 600.000 Indijaca koji žive u Australiji. Predsjednik Mali Indije Australije migrirao je iz Pendžaba pre 30 godina i posjeduje zlatarsku radnju u Harris Parku. On kaže da bi stvaranje Mali Indije samo ozvaničilo ono što već dugo postoji.
It's a lot of excitement. People in the say in Harris Park I will say Little India 90% of
ljudi kažu u Harris Parku, ja ću reći u Maloj Indiji 90% poslovnih ljudi je indijskog porekla, pa očigledno da to znači bliske veze između Indije i Australije. Bili bismo veoma srećni da ovo razvijemo kao kulturnu oblast. Velike se nade ulažu da će posjeta indijskog premijera pospješiti te planove.
We've been very, very excited. We've been trying to, you know, pump up the momentum of everyone.
Vlasnik restorana Suraj Panchal kaže da vlasnici restorana, lokalnih preduzeća i građani željno iščekuju susret. Ali ne dele svi taj entuzijazam. Neki ukazuju da dosije gospodina Modija, kada su ljudska prava u pitanju, i vrše se veći pritisak na Anthony Albanizija da tokom razgovora iznese zabrinutost zbog stanja ljudskih prava u indijskom premijeru. Gospodin Modi je optužen za suzbijanje slobode govora u Indiji kako bi zaštitio svoju vladu od domaćih kritika zbog njenog tretmana manjina. Na pitanje da li će ljudska prava biti na dnevnom redu, zamjenik premijera Richard Miles je rekao da se odnosi Australije sa Indijom veoma razlikuju od odnosa sa Kinom.
We share values with India. India is a democracy.
Mi delimo vrednosti sa Indijom. Indija je demokratija i neću da prolazim kroz ono što će sutra biti rečeno ili ne. Tokom sastanka naša dva premijera koji imaju veoma srdačan i otvoren odnos i mislim da će to biti veoma zanimljiv razgovor. Ipak to ću prepustiti njima, kaže on. Očekuje se da će razgovori dvojice lidera biti fokusirani na jačanje odbrambenih i trgovinskih odnosa, Prelazak na čiste izvore energije, obrazovanje, lanac snabdevanja robom iz Kine i strateške sirovine, odnosno kritični materijali kako je definisano Američkim zakonom o energetici 2020. Dugo potiskivane tenzije između verskih grupa u Indiji eskaliraju već nekoliko meseci. Prader Teneđa iz Australijsko-indijskog instituta kaže da se treba pozabaviti tim političkim pejzažom.
We have seen the separatist movements had almost died down.
Svedoci smo da su separatistički pokreti skoro zamrli, ali u posljednjih nekoliko godina zapazili smo posebno u inostranstvu neke od šest separatističkih elemenata koji zahtevaju separatističku državu Halistan. Oni su bili aktivni u Kanadi, Ujedinjenom kraljevstvu, nedavno i u Australiji. To je zabrinjavajuće, kaže on. Mahesh Vaid Raja Krišćan iz Organizacije za ljudska prava Hindus Human Rights kaže da želi da vidi da premijer Albanizi iznese zabrinutost za ljudska prava u razgovorima sa premijerom Modijem.
It's also an opportunity to raise concerns and issues.
To je prilika da se iznese zabrinutost, da se postave pitanja, posebno kada su u pitanju događaji u nedavnoj prošlosti Indije tokom sadašnje vlade. Postoji zabrinutost zbog ugrožavanja ljudskih prava, zbog tretmana manjina i zbog slobode govora novinara. Mi bismo želeli da premijer Albanizi postavi ova pitanja, da ta pitanja ne izostanu sa dnevnog reda.
Prime Minister Albanese, and we'd also like these to just be there and not dropped off the agenda.
Slušate SBS na srpskom, 15 časova, 28 minuta je. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku prilog o najavi federalne vlade da će programi odloženog plaćanja robe uskoro biti tretirani kao kreditni proizvodi, uz objašnjenje da ovaj zaokret predstavlja deo napora da se spreči davanje kredita onim građanima koji zapravo nemaju mogućnost da ih priušte.
Milioni ljudi u Australiji već godinama koriste platforme za odloženo plaćanje. Među njima je i veliki broj onih koji nemaju velika primanja, poput Idi Spine, 60-godišnje penzionerke koja živi u socijalnom stanu. Spina kaže da je bila veoma uzbuđena kada je saznala za model kupi sada, plati kasnije i odmah je pomislila da bi mogla da koristi ovaj način kupovine. Isprva je pomislila da joj neće biti odobreno jer ima niska primanja, ali onda je saznala da može da ima nalog koji ima ograničenje. Međutim, svaki put kada bi nešto platila putem ove platforme, taj limit se povećavao. Bilo je suviše dobro da bi bilo stvarno. Potrošačka čarolija se za Idi ubrzo pretvorila u košmar i ona je došla u situaciju da joj je cela penzija odlazila na isplaćivanje dugova. Sve se ubrzo izmaklo kontroli, kaže Idi. Samo sam kupovala i kupovala i osjećala sam se dobro zbog toga, ali onda se sve odjednom srušilo jer više nisam mogla da nastavim sa obaveznim otplatama, a drugi računi su dospevali. Morala sam da ne platim jedno da bih mogla da isplatim drugo, kaže ova 60-godišnjakinja. Ovakvih i sličnih priča u Australiji ima mnogo. Zbog toga je i savezna vlada rešila da preduzme konkretne korake kako bi u budućnosti sprečila scenarijo kreditiranja koje ljudi ne mogu sebi da priušte. Pomoćnik saveznog blagajnika Steven Jones kaže da će usluge ovakvog vida odloženog plaćanja biti uvedene u nacionalni zakon o potrošačkim kreditima.
To znači da će se obaveze odgovornog kreditiranja primjenjivati na sektor odloženog plaćanja, kao što važi i za svaki drugi kreditni proizvod. Drugim rečima, pre nego što se nekome ponudi mogućnost da kupi sada, a plati kasnije, ta osoba će morati da prođe kroz odgovarajuće provere kreditne sposobnosti. To radimo jer želimo da osiguramo da štetni efekti loših marketinških praksi i loših praksi pozajmljivanja ne utiču na građane, a naročito na one ugrožene. U proteklih 5 godina došlo je do pravog procvata sistema kupovine sa odloženim plaćanjem. Trenutno u Australiji više od 7 miliona ljudi ima otvoren račun na ovim platformama, a istovremeno je došlo i do enormnog povećanja zaduživanja. U izveštaju Grupe za zastupanje žena Good Shepherd iz 2022. godine utvrđeno je da su u najvećem riziku od ovih dugova mladi ljudi, samohrani roditelji i žene. Profesorka Roslin Russell je direktor odeljenja za istraživanje i zastupanje u organizaciji Good Shepherd. Ona kaže da su naročito ugrožene one žene koje beže od porodičnog nasilja. Ova kategorija žena je u najgoroj mogućoj situaciji jer su morale da se oslone na kupovinu na odloženo kako bi pobegle i mogle da kupe neophodne stvari za svoj novi dom ili neku vrstu smeštaja koji im je neophodan. One se često nađu u situaciji da pobegnu samo sa odećom koju imaju na sebi i način kupovine na odloženo plaćanje je često jedina opcija za njih jer im nudi brzo rešenje bez provere njihove sposobnosti plaćanja, kaže Russell. Organizacija Good Shepherd je, radeći na ovom izveštaju, intervjuisala 33 finansijska savjetnika. 60% njih je reklo da polovina, većina ili čak svi njihovi klijenti kupuju na odloženo. 73% ispitanih savjetnika kaže i da su njihovi klijenti došli u situaciju da ne mogu da plate dugove ili su ostali bez nekih osnovnih stvari kako bi ih otplatili. Iako pozdravljaju odluku Savezne vlade o svrstavanju ovih platformi u kreditne proizvode, profesorka Russell kaže da su se u njenoj organizaciji nadali još strožijim propisima koji će zaštititi najugroženije građane. Među ovim neregulisanim proizvodima platformi za odloženo plaćanje nije bilo klauzula o finansijskim teškoćama, kaže ona. Zato je situacija postala veoma uznemirujuća jer su ljudi samo ulazili dublje u probleme, a stopa ovog zaduživanja je bila eksponencijalna u odnosu na ono što su naši finansijski savjetnici uočili u posljednjih nekoliko godina. Lider na ovom tržištu je kompanija Afterpay sa više od 3,6 miliona aktivnih korisnika. U saopštenju koje su objavili, ocenili su vladinu najavu o regulisanju kao snažan prvi korak. Radujemo se saradnji sa vladom, potrošačkim grupama i drugim zainteresovanim stranama kako bismo u narednim mjesecima dobili dobro postavljene regulative, kažu iz Afterpaya. Savezna vlada namjerava da predlog planiranih reformi do kraja ove godine predstavi parlamentu. Međutim, za mnoge postojeće potrošače koji su već zapali u probleme, bit će prekasno da se vrate nazad. Idi Spina kaže da je posle nekoliko godina korišćenja usluga odloženog plaćanja prošlog mjeseca konačno zatvorila svoj nalog. Bila je to najbolja odluka koju sam ikada donela, kao da sam zatvorila vrata pred čudovištem, tako dobro sam se osjećala. Autorke ovog izveštaja su Katriona Stirat i Klaudija Farhart iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom, 15 časova 36 minuta je. Ostanite sa nama. Slede teme iz Srbije i sa područja Balkana. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi, uključujući ambasadorku Novog Zelanda. Hranislav Nikolić poslao je prilog o tome, da čujemo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče akreditivna pisma ambasadora Islamske Republike Pakistan Alija Heder Altafa i poželio mu prijatan boravak i uspješan rad u Beogradu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću su juče akreditivna pisma predali i ambasadori, njih 21, koji svoje zemlje predstavljaju na nerezidencijalnoj osnovi i to ambasadorka Novog Zelanda Jacqueline N. Frizell, kao i ambasadori Nikaragve, Dominikanske republike, Republike Gvineje, Republike Ruande, Mongolije, Republike Ekvador, Socijalističke republike Vijetnam, Republike Zimbabve, Savezne demokratske republike Etiopije, Republike El Salvador, Republike Estonije, Republike Letonije, Republike Malavi Istočne Republike Urugvaj, Kolumbije, Kraljevine Eswatini, Republike Honduras, Republike Gane i Čilea. Tokom susreta u Palati Srbija, predsjednik Vučić je razgovarao sa ambasadorima o bilateralnoj saradnji Srbije i njihovih zemalja, spoljnopolitičkim prioritetima naše zemlje, situaciji u regionu, kao i o međunarodnim odnosima. On je ambasadorima poželeo uspešan diplomatski mandat i izrazio uverenje da će politički dijalog i ekonomska saradnja Srbije i ostalih zemalja nastaviti da se razvijaju na obostranu korist. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održao je na Cetinju redovnu godišnju konferenciju za medije kojom završava predsjednički mandat. Milica Delibašić ima više detalja o tome.
Milo Đukanović završio je mandat na mjestu predsjednika Crne Gore, a završna konferencija bila i prilika da već sada bivši predsjednik sumira rezultate. Niko ih realan, kaže, ne može osporiti, a kao najvažnije izdvaja očuvan mir, učušćen multietnički sklad, obnovljenu nezavisnost, članstvo u NATO-u, pudopredvorje Evropske unije te brojne investicije.
Površne primjedbe koje su često dolazile sa raznih zapadnih adresa o nesmjenjivosti vlasti u našoj zemlji, time su izgubile vjerodostojnost. Nadam se i da su u međuvremenu neki od naših partnera razumjeli da svaka politička promjena ne znači obavezno i promjenu nabolje. Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna.
Iako misli da su neke stvari mogle biti i bolje kada je riječ o najvažnijim ostvarenjima Crne Gore, tu jasan je Đukanović, ne bi ništa mijenjao, a ne sumnja da istorije neće to pravilno vrednovati. No detaljnije će se sređivanjem svoje arhive baviti sa pozicije počasnog predsjednika.
To je jedna od, da kažem, rijetko tačnih informacija koje su objavljene kada sam ja u pitanju. Da, završavam danas mandat, kažem, predsjednika, aktivnog predsjednika. Kao što znate, zakonom o predsjedniku je predviđena mogućnost da tokom sljedećih 5 godina predsjednik uživa taj status ranijeg predsjednika i koristit ću tu zakonsku mogućnost.
Đukanović je poručio i da se ipak neće povući iz politike.
Od čega da se povlačimo? Od onoga čemu sam posvetio život. Ja sam posvetio život europskom razvoju Crne Gore. Ne morate da budete ni predsjednik, ni premijer, ni ministar, ni predsjednik stranke da biste bili politički angažovani. Dovoljno je da budete odgovoran građanin.
Striktno odbacuje navode da će se odseliti iz Crne Gore, ne i da je moguć biznis u inostranstvu.
Onda je to svakako mogućnost da da se ne selite iz Crne Gore, nego da živite malo dinamičnije i da budete na onim adresama u svijetu u kojima bi se taj biznis razvijao. Pošto o tome još nisam donio odluku, ne želim i da prejudiciram. Dakle, moj odgovor na vaše pitanje nije tačno da imam bilo kakve planove u Emiratima. U Emiratima su moji prijatelji, vrlo ih rado vidim, ponekad odem do njih, ali dakle, svi moji planovi su vezani s Crnom Gorom.
Đukanovića je na mjestu predsjednika naslijedio Jakov Milatović. Za SBS na srpskom iz Podgorice, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Srbija tuguje za žrtvama 2 masovna ubistva u kojima je od ruku vršnjaka stradalo 18 djece i uglavnom mladih ljudi. Dok se javnost budi u košmaru od mogućeg novog talasa nasilja uz svakodnevne dojave o bombama u školama, bolnicama, fakultetima, a protiv čega su u petak održani 3. protesti, svaki masovniji od prethodnog, svoje zahtjeve iznijeli su i roditelji stradale djece iz škole Ribnikar, ali i Društvo psihologa Srbije. Pojavio se i apel javnih ličnosti i intelektualaca da se prestane sa govorom mržnje, a Skupština Srbije već nekoliko dana zaseda i bavi se bezbednosnom situacijom u zemlji i zahtjevima sa protesta Srbija protiv nasilja. Koji su zahtjevi roditelja i tih apela, kako na njih odgovara vlast, da li se pod utjecajem bure koja potresa zemlju već 3. nedjelju, mijenja narativ u medijima i javnom prostoru, da li ima nagoveštaja da bi sve to moglo da se promijeni i da Srbiju učini bezbednijom za život. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Da prvo krenemo od zahteva roditelja. Koji su njihovi zahtevi?
Pred vikend su roditelji učenika 7.2. osnovne škole Vladislava Ribnikar, koje je pretrpelo najveće posljedice tragične pucnjave 3. maja, uputili dopis Ministarstvu prosvete u kojem zahtevaju hitnu suspenziju direktorke škole, psihologa i pedagoga do okončanja istrage i utvrđivanja njihove odgovornosti za nastali tragični događaj i kasnije postupanje prema učenicima i roditeljima 7.2. Ponovili su i ranije zahteve. Potpunu rekonstrukciju zločina da se o statusu istrage dečaka koji je pobio decu i njegovih roditelja obaveste zainteresovane strane u skladu sa zakonom, a u situaciji kad postoji veliki strah da će maloletni počinilac biti na slobodi. Šta će se preduzeti povodom predloženog renoviranja škole, a šta povodom zahteva roditelja za utvrđivanje odgovornosti zbog objavljivanja spiska sa imenima dece iz odeljenja čije ubistvo bilo planirano, a koji je obišao svet, kao i fotografija roditelja i dece, te da se odgovorni sankcionišu u skladu sa zakonom. Roditelji između ostalog traže da se svi preživeli učenici 7.2 intaktno, to jest svi, vrate u svom punom sastavu bez popunjavanja đacima iz drugih odeljenja i da se preduzmu mere na otkrivanju i sankcionisanju počiniocima koji putem društvenih mreža upućuju pretnje deci radi suzbijanja i dalje prevencije ovakvog vida delovanja.
Mija, upućeni su još neki apeli, jel tako? Recite nam više i o tome.
Vapa je uputilo i Društvo psihologa Srbije, koje je u saopštenju za javnost ukazalo na brojne društvene probleme koji se tiču mentalnog zagađenja našeg prostora, ugroženosti prava na istinito i potpuno informisanje, medijske sadržaje koje ohrabruju sve vrste društvenih polarizacija, a koje unose nemir i sukobe među građanima. Društvo psihologa Srbije ukazuje na društvene probleme koji se tiču aktuelne vlasti i atmosfere koju je ona stvorila. Kada je informisanje uskraćeno ili iskrivljeno, ugrožena je mogućnost formiranja mišljenja i njegovo javno iznošenje. Ukoliko je drugačije mišljenje izneseno, ono se ućutkuje, iskrivljuje i diskvalifikuje. U društvu u kojem je kritičko mišljenje obeshrabrivano, obrazovanje obezvređeno, gde se vrše pritisci zastrašivanjem, a konformizam ohrabruje, jačaju apatija, beznađe, bezakonje i rastakanje društvenih normi, upozoravaju psiholozi. Oni u svom saopštenju izražavaju duboku zabrinutost povodom kontinuirane društvene krize koja, pored političkih, ekonomskih, socijalnih, ekoloških, zdravstvenih i drugih posljedica, značajno narušava i mentalno zdravlje građana, o čemu svedoče i brojna psihološka istraživanja sprovedena u posljednje vreme. Društveni kontekst u kome živimo već dugo vremena je opterećen brojnim problemima, društvenim podelama, devalvacijom moralnih i kulturnih vrednosti, urušavanjem kvaliteta obrazovanja i drugim negativnim pojavama, dok javni diskurs u medijskom prostoru nastavlja da promoviše i produblji antagonizam i netoleranciju, stoji između ostalog u saopštenju Društva psihologa Srbije. Apel da se prestane sa govorom mržnje uputile su i brojne javne ličnosti i intelektualci. Nakon strašnih događaja u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu, koji su duboko ranili sve građane ove zemlje, apelujemo na nosioce javnih funkcija da hitno prestanu sa govorom mržnje i polarizacijom, kako bi odgovorno i nedvosmisleno pokazali spremnost za smanjenje sukoba i razrešenje ozbiljne krize koja potresa naše društvo. Mirni i dostojanstveni protesti građana Srbije pokazali su da u zemlji postoji potencijal za pristojnu i dostojanstvenu komunikaciju. Zahtevamo od vršilaca vlasti da svoj govor pročista od agresije, mržnje, permanentnog vređanja, omalovažavanja, stigmatizacije i targetiranja protivnika. Ovakve svakodnevne ukorenjene prakse potpuno onemogućavaju stvaranje društvenog konsenzusa oko gorućih društvenih pitanja, kao i prevazilaženje traume kroz koju kao društvo trenutno prolazimo, stoji između ostalog u apelu, uz podsjećanje da manjina i većina imaju isto pravo iznošenja svojih stavova i da oni koji protestuju ili kritikuju nisu ni izdajnici, mrzitelji, niti neprijatelji, već punopravni građani ove zemlje kojoj žele dobro.
Mija, da li bi svi ovi apeli mogli da doprinesu da se promeni narativ u medijima, javnom prostoru, kako vlada odgovara na te apele i proteste, ali i na učestale dojave o postavljanju bombi u školama i drugim institucijama?
Biljana, što se tiče vašeg pitanja da li bi svi ovi apeli, upozorenja, protesti mogli da promene i poprave stanje bezbednosti i atmosferu u Srbiji, odgovor na to trenutno nije moguće dati. Predsednik Aleksandar Vučić je na mitingu "Srbija sanja i snove ostvaruje" u Pančevu poručio da neki ljudi u zemlji žele da zloupotrebe tugu naroda zbog tragičnih događaja s početka maja. Poručuje da je Srbija sita revolucija nekih pod stranim uticajem i uništavanjem fabrika srpskih, svega što je srpsko, naših vitalnih i nacionalnih uticaja. Ocenio je da opoziciji nikada nije bilo do razgovora i naveo da su svoje pristalice pozvali 26. maja na miting kako bi pokazali ujedinjenu i normalnu Srbiju u kojoj niko nikoga neće da progoni i koju će građani da uređuju po svojoj meri. Na svakodnevna izveštavanja dela medija o pritiscima i ucenama ljudi zaposlenih u državnoj upravi i preduzećima da idu na pomenuti miting, pozvao je da 26. u Beograd ne dođe niko ukoliko ga neko tera ili primorava.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Tema iz zdravstva. Nedavno sprovedena studija u Francuskoj pokazala je da možda čak svaka peta osoba pati od opstruktivne apneje u snu. Kako prepoznati simptome i na koji način reagovati, čućemo u narednom prilogu.
73-godišnji Mike Frost iz Hobarta na Tasmaniji pre nekoliko godina je otišao na pregled kod lekara specijaliste na insistiranje svoje supruge. Dijagnostikovan mu je sindrom apneje, poremećaja koji se manifestuje tokom spavanja.
I was diagnosed with sleep apnea. It was my wife was worried that...
Mike kaže da je njegova supruga bila zabrinuta jer bi povremeno tokom sna prestajao da diše na nekoliko sekundi i to se iznova i iznova ponavljalo. Šta je zapravo apneja? Vanredni profesor Darren Mansfield iz Fondacije za poremećaje spavanja na Monash univerzitetu kaže da se apnea dešava kada naše telo ne funkcioniše baš onako kako bi trebalo.
As a species, we're quite vulnerable to our upper airway collapsing.
Profesor Mansfield kaže da su ljudi kao vrsta veoma podložni kolapsu gornjih disajnih puteva. To se uglavnom dešava kada zaspimo i kada dolazi do gubitka tonusa u gornjim disajnim putevima. Jezik tada pada unazad i mišići koji okružuju meko tkivo gornjih disajnih puteva se opuste i blokiraju normalan protok vazduha iz nosa i usta. Kod osoba koje pate od apneje dolazi do prekida u disanju koji može da traje od 3 sekunde pa do 10 i više sekundi. Ova pojava može da se ponavlja po 5, 10 i više desetina puta u toku noći, a često se manifestuje i kroz glasno hrkanje. Pošto apneja dovodi i do nedostatka kiseonika u organizmu, tokom doživljavanja ove epizode osoba može i da se trgne iz sna i probudi po više puta, što također utiče na kvalitet spavanja. U Francuskoj je nedavno objavljena studija u kojoj je učestvovalo više od 20.000 odraslih osoba. Rezultati istraživanja pokazuju da je apnea u snu relativno česta, ali da mali procenat ljudi sa ovim stanjem bude dijagnostikovan i dobija odgovarajuću pomoć. Prema nalazima francuske studije koju je vodila dr. Pauline Balagny sa Univerziteta Paris-Cité, svaka peta osoba bi mogla da pati od ovog poremećaja. Dr. Mansfield kaže da su ovakvi rezultati sasvim u skladu sa istraživanjima sprovedenim i u drugim zemljama.
These sorts of prevalence numbers are being borne out across the Western world.
Ovakvi pokazatelji rasprostranjenosti apneje potvrđuju se širom zapadnog sveta, ne samo u Francuskoj, već i u drugim zemljama Europe, u Australiji, Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Ovaj stručnjak objašnjava i da apnea može da izazove niz različitih zdravstvenih problema. U kratkoročne posljedice po zdravlje ubraja se takozvana fragmentacija sna, jer se većina ljudi sa iole jačom apneom često budi tokom noći. To dovodi do umora tokom dana, pospanosti pa čak i hronične neispavanosti. Dugoročno, mnogobrojne studije povezuju umerenu i jaku apneju sa kardiovaskularnim rizikom. Kako kaže dr. Mansfield, povezanost između apneje i moždanog udara je verovatno najjača. Specijalisti za lečenje poremećaja spavanja kažu da mnogi ljudi i ne znaju da imaju apneju u snu, jer nije uvek očigledno da problem postoji. Kod nekih osoba problem prvo primete partneri ili drugi članovi porodice, jer se simptomi često mogu manifestovati kroz hrkanje. Međutim, ni to nije uvek slučaj. Hrkanje samo po sebi je više društveni nego zdravstveni problem, ali je i znak da su gornji disajni putevi u opasnosti od kolapsa i blokiranja, kaže dr. Darren Mansfield. Ukoliko hrkanje kao simptom ne postoji, partneri osoba koje imaju apneju su ponovo oni koji mogu da uoče problem. I to tako što će primetiti znakove pospanosti ili učestalog osjećaja umora kod osobe koja pati od ovog poremećaja. Ali problem su oni koji nemaju nekoga ko može da uoči simptome i da im ukaže na iste. Međutim, dr. Mansfield kaže da i tada postoje načini da uvidite koliko dobro spavate ili bolje reći ne spavate i da to saznanje onda podelite sa svojim lekarom. Doktor kaže da tehnologija može da priskoči u pomoć pošto postoje aplikacije za pametne telefone koje snimaju zvukove tokom spavanja. A kada se poremećaj dijagnostikuje, u lečenju također može da pomogne tehnologija. Najčešće se koristi aparat sa kontinuiranim pozitivnim pritiskom vazduha ili CPAP. Mike Frost sa Tasmanije koristi ovaj uređaj i kaže da CPAP čini čuda. Koristim aparat već 8 godina i nosim ga sa sobom i na putovanja. Sada ne spavam dobro ako ga nemam kod sebe. Specijalisti kažu da ukoliko posumnjate da imate apneju u snu, najbolje je da se prvo obratite lekaru opšte prakse, piše Debra Groark za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatni po noći, još u mome oku ona suza sija. Kad bez tebe ostao sam ja, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Pevao sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim, onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali.
Uz pesmu iz filma Gorana Paskaljevića Tango Argentino, koju je komponovao Zoran Simjanović, otpevao Mija Aleksić u ulozi Julija Popovića, bila je to i njegova posljednja uloga, završamo današnji program. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Još
Sa vama je bila Biljana Ristić.
Na tvom krilu i ramenu belom, ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango, Argentino, igrali smo mi godine ni sate, nismo brojali. Tango, Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.